Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš, Jonas Serafinas ir mano kolega.
Nikodemas Kairys ir jūs klausote žinių radijo laidos Talentai po priedangą. Ir šiandien pas mus studijoje svečiuojasi Rita Oželė. Ji jau virš 5 metų dirba su personalų valdymu, savanorių ir jaunų darbuotojų paieška būtent renginiams. Na ir dar kitaip galima pasakyti, bendrai yra aičerė, na jau tai bendrai kalbant. Na tai labas Rita.
Labas, Nikodemai, labas Jonai.
Tai šiandienos būtent mūsų tikslas yra išsiaiškinti, tai kas vis dėlto yra tas aičeras, tas labai dažnai ypač verslo procesuose naudojamas žodis, koks yra receptas bendrai įmonėms, kurios nori įdarbinti, na, dar tik karjerą pradedančius asmenis. Na ir aišku, na, kaipgi bendrai vyksta visi reikalai su laikinu įdarbinimu, na ir kaip atrodo visi tie procesai, kai, na, bandai įdarbinti tą naują jauną asmenį, na ir kaip viskas dažniausiai pasiekė labai labai puikius ir kažkokius aukštus rezultatus.
Tai aš gal iš karto tik tais išversiu tą žodį HR-as į lietuvių kalbą, kad kalbos komisija mūsų neužblokuotų, tai yra žmogiškiai ištekliai. Prieisime faktas ir prie to pagrindinė laidos tema visgi šiandienos, tačiau pradėkime nuo pradžių. Taip jau struktūriškai dažniausiai laidose ir gaunasi, tai matome, kad vėlgi kaip ir beveik visada karjera tikrai neprasideda nuo to, su kuo žmogus dirba šiai dienai, tai lygiai taip pat ir pas tave. Tai pirmoji pozicija, matome, yra Santaros klinikos viešųjų pirkimo specialisto pozicija. Tai kodėl pirkimai ir dar Santaros klinikose?
Tai mano turbūt karjeros pradžia prasidėjo kaip ir daugelio jaunų žmonių ieškant savęs ir bandant įgyvendinti savo arčiausiai širdies esančias svajones. O mano jau nuo mažų dienų svajonė buvo dirbti su sveikatos apsaugos sektoriumi. Svajau netgi būti gydytoja, tačiau gyvenimas taip susiklostė, kad baigiau teisės bakalauro studijas. Ir po jų iš karto ieškojau darbo, tačiau ieškojau kryptingai sveikatos apsaugos kažkokiose institucijose, ligoninėse ir panašiai. Ir gavosi taip, kad tuo metu įsidarbinau į Santaros klinikos, pradžioje dirbau generalinio direktoriaus padėjėja, o vėliau kolega pasiūlė pereiti į viešųjų pirkimų skyrių, ten taip pat teko darbuotis. Tai mano ta pirmoji tokia rimtesnė darbinė patirtis. Ir ten jau galėjau matyti tą tokį glaudesnį kontaktą su žmonėm ir pradėjau jausti, kad norėčiau galbūt žmogiškųjų išteklių srityje darbuotis, ne tik administracinėje toje.
O bendrai būtent kalbant, na, aišku, prieš tai dar kažką dirbai, ar čia buvo toks, nes jau labai rimtai, žinai, skamba, atrodo, tik tai, žinai, pirmą karjerą iš karto, žinai, ten iš karto tokio padėrė, žinai, viską,
o prieš pradeda, tai maksimaliai.
Iš karto maksimaliai teko kažką prieš tai darbuotis.
Na, taip, turbūt ir visi ir neminim tų CV pirmųjų savo smulkių darbų, esu dirbus ir reabilitacijos klinikos administratorė ir taip pat viešųjų pirkimų specialistė vienoje statybų kompanijoje smulkioj. Tai šitas mažos patirtis jau buvo gan trumpas, bet tai irgi vedė link šito darbo.
Ganėtinai tikslingai, gal net ganėtinai panašu galima sakyti, nežinai, rūpinasi žmonėmis, žmonių sveikata, tai čia labai irgi panašiai viskas, žinai, kur būtent tas personalo žmogus, kuris dirba su personalu, tai dirba labiau ne su sveikata, o būtent su visų jų
emocinė
sveikata labiau.
Taip. Tai gerai, toliau dar šnekant apie tavo visus darbus, matome mes toliau, ar ne, kad dirbi pradžioje su tuo sveikatingumu, tada dar galiausiai atsiranda magistro studijos. Pradžioje studijavai teisę, tada bio teisę magistras ir vat paminėjai kažkiek galbūt ir tos studijos pasirinkai dėl to, nes kažkada svajojai tapti gydytoju ar ne, tačiau viskas tai greitai apsiverčia ir pradedi dirbti renginiuose, tai mes kaip lietuviškai išvertėm svetingumo vadybininkų tam, kad visi suprastų, ar ne. Tai paaiškink šiek tiek pradžiui, kodėl tas lūžis įvyko ir kas čia per darbas buvo.
Tai kadangi baigiau teisės studijas, o reikėjo kažkaip susieti savo gyvenimą su medicina, ar ne, tai radau bioteisės magistro studijas, kuris ir baigiau, tai buvo sveikatos apsaugos, farmacijos, pacientų teisės, maisto, netgi teisės studijos, kuriuose viskas labai gražiai man susidėliojo į vietas. Tačiau paieškos darbo šitoj srity buvo nesėkmingos, o tuo metu pasirodė mano gyvenime proga dirbti su renginiais. Na, o aš buvau toks žmogus ir esu, kuris kabinasi už visko, ką gyvenimas pasiūlo. Dėl to dirbau laisvalaikiu paraleliai prie savo tiesioginio darbo, su atlikėjų backstage'ais, paruošimu ir jų raiderių išpildymu. Raideriai yra, ko atlikėjas prašo tam, kad jis atvykęs į Lietuvą jaustųsi patogiai, būtų užtikrinti visi jo reikalavimai. Tai tada su savo kolegomis dirbome šios darbus, o koncertų, kadangi per metus nebūdavo daug, tai darydavau laisvų nuo pagrindinio darbo metu.
Ok. Tai nu tai jo, tai ganasi visai ir palaipsniui viskas ėjo link to.
Taip, viskas palaipsniui keitėsi. Pagrindinis darbas
gražiai.
Tapo po to kaip ir jau nebereikalingas, nes renginių ėmė daugėti. Vėliau atsirado Lukiškių kalėjimo projektas, kuriame tapau
personalo
vadovą.
Jau norėjai sakyti čianas.
Jo, kaip aš atsiblėtumiškai pasakys.
Tapau personalo vadovė ir per 2,5 metų tikrai labai daug ko išmokau. Ir prieš beveik 6 metus gimė 8 Days a Week Staff įmonė, apie kurią papasakosiu tada netrukus.
O jau kalbant dar labiau apie tą, nu vis tiek tai 8 Days a Week šiek tiek viena veikla su daugiau žmonių, su to pačiu laikinu įdarbinimu, o kaip viskas atrodė būtent nu, toj vienoj kažkokioj vietoj, kur yra nu, jau pastovus darbuotojai, tai kaip tas visas darbas, kaip visa ta atmosfera ir šiaip atrodo vis tiek tos ganėtinai ta konversija tokia, iš tokios konversijos, žinai, tai kaip atrodė ten visas darbas ir kaip.
Nebijojo žmonės dirb kalėjime buvusi?
Tai taip turbūt pirmas klausimas būdavo sutikų žmonės, ar ne, ar kaip jūs čia gali dirbti, kaip ta atmosfera, ar sienos neslėgė, ar aura neslėgė, tai manau tie jauni žmonės, kurie atėjo dirbti į šitą Lukiškių kalėjimo naują versiją ir atnešė tą naują aurą, naują nuotaiką ir tą muziką, kuri vos ne kasdieną vyksta Lukiškių kalėjimo kiemuose ir jauni žmonės, jie, manau, visiškai tobulai pakeitė šitos versijos visą įvaizdį. O sekėsi gerai, nes turbūt man pasisekė, kad turėjau progą viską statyti nuo pat pradžių. Nes turbūt, kai ateini į jau susiformavusią didelę kompaniją, tai tu vis tiek turi gerbti tą praeitį ar ne, ir statyti jau viską taip, kaip buvo panašiai į gerąją pusę, o šito vietoj teko viską sukurti iš naujo, tai yra, turėjom suburti didelę komandą, ją įkvėpti, na, ir motivuoti viso to, kas ten yra, nes, aišku, lyginant su tais gražiais ofisais, kurie yra šiuo metu Vilniuje, o jauniems žmonėms, manau, tai yra rodiklis, ar ne, kaip atrodo tavo darbo vieta. Manau, kad didelę įtaką turėjo tai, kad Lukiškės savo dvasia dabartinė labai gerai motyvuoja jauną žmogų dėl savo renginių kiekio, gero muzikinio skonio. Tai manau, kad tai natūraliai pritraukia tada atitinkamos krypties ir žmonės, kurie nori ten dirbti, būti ir nori tada prisidėti prie naujos versijos.
O buvo tokių atvejų, kad situacija ateina darbuotojas, ateina į kalėjimą, dar tik tai visa pradžia, nes dabar nu, visi žino tą antrą naują konversiją, visiems jau kaip ir aišku, žino kaip gerą emociją, nu, bet pačioj pradžioj tos emocijos vis tiek dar nebuvo ir jūs dar patys, nu, gal tiek ant tiek netikėjot, nes tos visos auros geros nebuvo, tai ar buvo tokių ateina ir negaliu dirbti, nes man slegia aplinka, visi šitie dalykai ir panašiai, galbūt net prisiminė atvejai, kur visiškai kategoriškai.
Penktadienis kruasanų nėra, tai
Tiesą pasakius, gal koks vienas ar du atvejai buvo, arba interesai tiesiog išsiskyrė jau laiku einant su žmonėmis ir atsisveikinom, bet tai, manau, kad yra normalu ir natūralu. Bet šiaip ne, kažkodėl visi tikėjo labai ta visa idėja ir labai džiaugiamės žmonėmis, kurie kai kurie yra netgi nuo pat Lukiškių kalėjimo atidarymo pradžios, tai
ir iki pat galo.
Magiška vieta, išeiti nebesi nori.
Taip pat. Na tai gerai, suprato maždaug, kaip atrodo ta pati tavo pradžia, kaip atrodė pradiniai projektai ir nuo ko visą tai pradėjai. Na tik tai klausytojams priminsiu, kad kalbame su žmogiškų išteklių ASE, galima pasakyti, Rita Oželė. Na ir šios laidos būtent metu kalbame, nuo kuomgi laikinas įdarbinimas yra naudingas jaunam žmogui. Tai būtent prie to jau galima po truputį ir prieiti.
Taip, vat kalbant apie tą laikiną įdarbinimą, ar ne, ir tavo šiuo metu pagrindinė veikla ir pagrindinė šios laidos tema, tai labai įdomu, kaip na, galiausiai gimė šis kūdikis, šiek tiek kaip ir apkalbėjome, bet norisi šiek tiek pačiau įlysti į jį ir kaip na, apskritai tau šiuo metu sekasi tą kūdikį auginti.
Tai kaip jau laidos eigoje minėjau, prieš 6 metus buvo įkurta ADSWIC Staff įmonė. Jinai gimė labai natūraliai iš noro patenkinti poreikį tų laikinųjų darbuotojų būtent renginiams, koncertams ir renginių vietoms. Ir pačioje pradžioje tie užsakymai buvo pakankamai maži, kuklus, tai yra, aišku, kažkokio atlikėjų įrangos panešiojimas, sunešimas ant scenos, pirmasis toks didelis klientas Arena, kurioje pradėjome daryti salės transformacijas. Na, ir po to laikui einant, pamatėm, kad pasitikėjimas auga. Tai atėjo tokie dideli projektai kaip Cirque du Soleil, kurio metu reikėdavo surinkti 100 darbuotojų ar ne, visokios dideli koncertai, taip pat 8 Days a Week dideli užsakymai koncertų, taip pat kitų klientų pasitikėjimas augo iki tokio lygio, kad šiuo metu jau turime tokius renginius kaip Ramštainai, kur praėjusiais metais 200 darbuotojų tiekėme renginį aptarnauti. Imagine Dragons, tada visos...
Net jau aukščiausias lygis jau.
Tai jau tie aukščiausiai
renginiai, kurie būna, tai jau būtent skaičiuojam renginių, taip, kuriuose dirbam ir ačiū klientam, kurie tikrai labai pasitiki, bet na, mano įstikinimų paslaugų kokybės turi būti maksimumas. Sekasi gerai, viskas yra super.
Na ir dabar šiek tiek, jeigu supratom, kaip atrodo, vis tiek didelis kiekis personalo, kas yra tikriausiai sudėtinga, nes ta jaukia aplinka smagia sukurti visada yra lengviau, o kai yra didelis kiekis ir dar jį reikia motivuoti ir dar vis tiek, kad ir patikėtų patys tuo pačiu produktu, kuris bus tas trumpalaikis darbas ir panašiai, tai susibuliuokim šiokią tokią situaciją. Mhm. Na tarkim, dabar kreipiasi į tavęs klientas, tarkim mes su Jonu į tave kreipiamės, na ir jo renginiui tarkim reikia laikinų, 200 darbuotojų. Mhm. Vat visiškai, kur atrodo lygi turit, lyg neturit. Ir taip iš karto, žinai, jau suprantu, kas vyksta, galvoju, aš galvoju, tai čia bus tikriausiai reikalų. Tai kaip vyksta dabar visas tas procesas tai ir su kokiais didžiausiais iššūkiais susidurėt iš tos personalo pusės. Tai ir šiaip, jūsų vis tiek pagrindinis tas darbuotojas yra vis tiek jaunesnis pagalbinis laikinas darbuotojas, ar ne?
Taip, tai ambicija buvo sukurti įmonę su jaunu, tokiu veržliu, netgi melomano savybių turinčiu personalu, kurie aptarnauti įvairių renginių vietas, koncertus ir taip toliau. Tai gaunu 200 žmonių užsakymą. Būtų gerai, Jonai, kad pateiktų man jį, bent jau 3 mėnesį prieš renginį, ar ne?
O mes pateikėm mėnesį prieš. Ne,
čia kaip klientas.
Blogai.
Labiausiai tiktų vakar, kad būtų pateikta. Bet...
Taip, yra, būna. Labas, reikia dabar. Tai... Na, būtų geriau didelius kiekius, aišku, užsakinėti žmonių iš anksti. Tai ką, skelbėmės per socialinės medijas, bendravom su darbuotojais socialinės medijos pagalba, tai yra Facebookas, Instagramas, platiname žinę, kad renkame tokią komandą tokiam renginiui. Taip, anketos pildymai, prašome patirties darbuotojų, ką jie yra iki šiol dirbę, kiek jie metų ir savo naravimo galbūt kažkokios patirties, jeigu turi. Ir tada vyksta toks keistas dalykas, bet mes tikrinam kiekvieno Facebook'o profilį.
Visus praėdėte, ne?
Nes iš tikrųjų tai yra, manau, dabar proga pažinti žmogų nesusitinkant su juo gyvai. Jeigu tai yra jaunas žmogus, jis tiek ir jis yra samdomas į trumpą poziciją, kuri truks savaitę arba 3 dienas, tai tiesiog peržvelgiamas yra Facebook'o profilis, o tai sudaro turbūt labai gerą vaizdą, ką žmogus veikia, ką jis įkelia į savo socialinius tinklus, tai daug parodo apie jį patį.
Tai dabar atsiprašau, kad aš jau sakė, įsitepsiu po to dar. Tai klausimas tada, va, tai, kaip tu sakai, Facebook'o profilis man labai yra įdomu, tai jeigu dabar tu eini tikrinti Facebook'o profilį, tai ir matai, kad nėra galbūt labai daug nuotraukų, nėra labai daug įrašų, tai jau raudona vėliava apie žmogų.
Ne, turim labai gerų darbuotojų be jokios informacijos, a. Tai tokiu atveju susitinkam gyvai, nes pasibandom tada prieš didįjį renginį į kituose mažuose savo darbuose, susitinkam, pasimatom, jeigu yra proga. Ir tada būna viskas aišku. Bet šiaip duodame progą žmogui dirbti, jeigu jis yra motyvuotas dirbti. Ir po to, kai atsirenkame tinkamą kiekį žmonių, su jais suderinam visus teisinius darbinius klausimus, darbų saugos klausimus, na ir pirmąją darbo dieną išsiunčiame dirbti. Būname vietoje, žiūrime, kaip jie dirba, visada laukiame klientų atsiliepimų, feedbacko vadinamo, kaip darbuotojas pasirodė ir pagal tai formuojam jau tada tą vaizdą darbuotojo, kaip toliau jį kreipti, nes būna atsižvelgiam, jeigu žmogui sekėsi vienoj srity, tai nereiškia, kad nesiseks kitoj.
Taip, galit pabandyti.
Tai bandome tada žmogų bent jau į kitą sritį nusiųsti, į kitus darbus, vaikina vis tiek daugiausiai, tai yra techniniai renginių aptarnavimo darbai, reikalauja ir fizinės jėgos, ir ištvermės, ir visko, tai tiesiog bandymo būdu tada.
Tai vienu žodžiu, tiesiog bandot, jeigu netinka, tai nebūtinai gali netikti tik tai toj srity. Galit, nu, bet kokiu atveju galima žmogų perkvalifikuoti ir mes nesam visų žinai sričių profesionalai.
Kadangi siunčiam darbuotojus tiek bilietų skenavimui, tiek atlikėjų technikos, ar ne, judėjimo užtikrinimui, ar ne, pirminant gal prieš renginį po renginio, tiek, nežinau, scenos statymui, merginom vėlgi visokie lengvesni darbai, atlikėjų virtuvės darbai, tarkim, kas būna toks įdomesnis, artimesnis prie atlikėjų.
Gali prisiliesti prie
jų. Taip, prie jų maisto.
Toks paskutinis dar apie patį tą darbuotoją jauną, tai o tai koks tas amžiaus vidurkis pas jūs? Nu, maždaug ten, tarkim, ir nuo kada pradedat dirbti, nuo kada įdarbinat?
Nuo 18 iki 35 drąsiai.
Iki 35. Jau. Tai jau tas jauniausi nuo 18 jaunesnių nepriimat.
Ne.
Okay.
Ir dar vat geras klausimas, kalbam na, apie rimtus, sakykim, dalykus, vis tiek visas tas procesas, didelis darbas, didelis žmonių kiekis, projektai tikrai rimti, bet pakalbėkime šiek tiek lengviau apie galbūt kurioziškas situacijas, kur dabar vat iš karto įkrenta į galvą ir prisimeni. Nežinau, kaip pavyzdys, koncertas Kaune netyčia į Panevėžį nuvažiuoja, jo, tai faktas kelia didelį stresą, bet galiausiai iš tos situacijos pasiekia, ar prisimeni kažkokio.
Ne, nes gera komunikacija šitam darbe yra labai svarbi, tai stengiamės, kad jau maks komunikuoti su žmonėm teisingai ir tinkamai, kad vieni kitus suprastumėm, tačiau turbūt didžiausia tokį juoką kelia tuomet, kai žmogus neteina į darbą ir koks yra jo pasiteisinimas. Tai turėjom įvairių, netgi su kolegė norėjom daryti tokią sieną pasiteisinimų geriausiai.
Nu, pasakydavo trys, tokius labiausiai, kur tau atrodo, tokia gali būti ir turbūt, bet kur labiausiai įsimenė, kur ateina ir gal tu nesakyk iš viso geriau nieko.
Geriau tiesiog neatrašyk ir dink be šiandien.
Tai taip, kai dingsta žmogus ir neatrašo, ar ne, ir kur tu, kodėl tu nedarbė, tai turėjau socialinės medijos detoksą, išsijungiau telefoną, viską ir tiesiog norėjau pailsėti, arba norėjau laiko savo ryte, dėl to užtrukau namie ilgiau ir neatėjau į darbą, ar ne.
Detoksą, okay.
Taip, tai va toks įdomesnis buvo. Austrėm apsinuodijau, vakar turėjau vakarėlį su Austrėm. Tai va, toks
neblogi vakarėlį?
Nu, toliau visokie, jo, ai, pamiršau.
Ai,
tokie įdomus.
Man darbą reikėjo, ne?
Tai žinai, per tokią masę daug žmonių ir pamatyti daug skirtingų, nes aš tai ir galvoju toks ir, nu, man šiaip sunkiai susivokia, nes, nu, šiaip punktualus tikriausiai esu, bet, nu, toks atrodo, kur nu tokiu pasakyti, tai tu gal biškai bent pagalvok, bet svarbiausia, manau, jeigu nemeluoja, jeigu pasako tiesiai šviesiai, tada kitaip reaguoji, tada ir nepyksti, bet jeigu matai, kad reaguoja, tada iš karto toks, nu, jau raudona vėliava jam tikriausiai.
Nu, įvairių tų reakcijų yra ir žmonių įvairių, tai stengiamės, aišku, pasakyti ir gerą žodį, tačiau ir blogą, nes darbuotojas, kuris negauna nei to, manau, jis nežino, kurią linkmę save vesti. Tai įdomu klausyti, kai žmogui, tarkim, pasakai kažkokį tai atsiliepimą, kurį klientas pasakė blogą apie ir yra labai skirtingos reakcijos. Tarkim, vieni darbuotojai sako, ačiū, supratau, priimu, pasitaisysiu, ar ne?
O kiti
ne, turbūt sumaišė, turbūt čia ne apie mane kalbėjo, ne, tikrai aš ne, tai aš tai sakyčiau sprendžiu apie žmogaus brandą tuo metu, nes tas darbuotojas, kuris priema kritiką, kuris sako, kad permasti savo klaidas ir pasistengs pasitaisyti, čia rodo žmogaus sugebėjimą priimti jam sakomus dalykus. O dėja, kiti dar nemoka kritikos priimti ir juos nesugeba apdoroti savyje. Tai
visi mes tobulinime.
Šiaip, jau jeigu einam į darbo pokalbį, va čia jau pasakė, tada geriau viską sakyti tiesiai šviesiai, nemeluoti ir tada jau iškart matosi viskas labai.
Gerai, tai dabar pasidarykim trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą. Grįžtame į laidą ir toliau tęsiame šiandieno savo pokalbį su Rita Oželė. Ir, na, bandome išsiaiškinti tas visas laikinojo įdarbinimo paslaptis bei įdomybės.
Na taip, na ir dabar galima suprasti, jog tokį darbą, na, dirba tie jauni žmonės, dažniausiai, kur pradeda visą tik tai karjerą, dažniausiai dar yra studijose pagrinde, nu, kur dar karjeros nesusidėja, nu, bet be abejo yra tikriausiai ir tokių, kurie jau ir dirba ir gal tiesiog nori tose renginėse save realizuoti kitais būdais. Na, tai šiaip, kokią naudą tie būtent jauni žmonės gali gauti iš tokio darbo pagrindevat ir kodėl tikrai verta išbandyti savo jėgas dirbant renginiuose. Nu, tai taip, ką tu pasakytum iš tos pusės, kokias didžiausios naudas ir bendrai, kas jiems gero tokio ten bevyksta.
Tai pastebėjom, kad vis dėlto mūsų darbais renginiuose labiausiai domisi studentai, kurie šiuo metu studijuoja techninį renginių aptarnavimą, pramogų industrijas, komunikaciją renginių. Tai jau pagrindinės tos specialybės tokios nusistovėjo, iš kurių ateina žmonės pas mus pasibandyti ir pasisemti tos patirties. Jaunam žmogui, aišku, yra labai sunku, jeigu tu tik baigi studijas ir iš karto ieškai darbo. Visi darbo skelbimai yra nori su patirtim žmogaus. Tai labai gerbiu ir labai skatinu visus darbuotojus pradėti ieškoti papildomo darbo jau nuo pirmojo kurso. Manau, kad tai yra pakankamai gera ir lengva derinti, kai tu ne tik mokaisi, tačiau jau iš karto ir profesiškai tobulėji kasdien. Pas mus darbai yra labai geri tuo, kad lengva derinti. Tu, aišku, gali vieną dieną, jeigu neturi paskaitų, jau gali eiti dirbti ir gilintis savo specialybės dalykus. Žmogui yra sunku be patirties turbūt eiti iškart dirbti, nes tie laikinieji darbai, tai tarsi tokia treniruotė, sakyčiau. Tu eini pas skirtingus klientus, skirtingas sritis, pabandyti save kurti kaip darbuotoja. Savo, aš sakau darbuotojams, jūs kuriat savo įvaizdį, tokia kokia jūs esat. Jeigu jūs dar nesusiformavę, tai šitas laikinas darbas, į kurį tu naini padirbti vieną ar dvi dienas per mėnesį ar per porą savaičių, yra didelis pliusas, nes tu išmoksti ko kantrybės. Tu turi būti kantrus kaip darbuotojas, tu turi būti lankstus kaip darbuotojas, tu turi mokintis darbo etikos, darbo principų, pagarbos savo darbo vadovom ir kolegom. Ir šitie dalykai, man atrodo, natūraliai taip jie ateina, bet reikia laiko darbo aplinkoj. Tai puiki proga šitus dalykus įgyti.
Tai bendrai tiesiog klausant, vis tiek visi tie, tas kaip pradinis darbas, bet kokiu atveju, tu daug pamatai skirtingų žmonių, bet kokiu atveju jau pažintis, tave kažkas pastebės, kitas dalykas, na bendrai tiesiog tu irgi pamatai ir išgirsti tų pačių koncertų ir gali sudalyvauti tose renginiuose. Na ir šiaip tikriausiai, šiaip visiems atrodo renginiai labai labai smagus darbas, o jeigu dar tu ateini ir trumpai gali ten pabūti, nu, niekas tavęs neįpareigoja. Tai pats tas, manau, vat, kaip ir sakai, tiem studentam, kurie pas jūs kreipiasi.
Taip, bet jie mato renginius, mato koncertus, tai turbūt pats geražiausias vaizdas, kai darbuotojas ne tik dirbo, bet po to dar ir mėgaujasi, šoka, žiūri ir matosi, koks tai yra laimingas žmogus tuo momentu, ar ne. Ir tikrai turiu daug pavyzdžių, kuomet darbuotojas įsipažįsta su savo būsimais darbdaviais, nes jie tiesiog pamato vieni kitus, tai yra proga pamatyti daug labai įmonių darbų iš vidaus, nes būna ir privačių renginių, būna ir viešų, ir tokių didelių kaip Vilniaus gimtadienis, tai vėlgi pasaulinio lygio žvaigždės, kolegos iš visokiausių sričių ir techninių, ir muzikinės pusės, ir tai jaunam žmogui tai yra tokia įvairia pusė, trumpalaikė patirtis, po kurios galbūt jis nusprendžia, kad galbūt suks savo gyvenimo visai kitą linkme, o galbūt liks tame kažkuriame specifinėme sektoriuje, kurioje jis nori.
Taip, tik norėjau vat, ir pabrėžti, ką ir Nikodemas paminėjo, ir Turita paminėjo, kad vienas svarbiausių dalių dar ir renginį nemokamai pamato.
Taip.
Ir antras dalykas, man atrodo...
Nors nebeminimės jau šito kaip plius.
Nes jau čia turiu.
Kažkaip jau atrodo natūralu. Tai...
Čia kur banaliai, kur kartais skamba kai kurie darbo skelbimai, kur dar šiais laikais rašo laiku mokamas atlyginimas. Tai va.
Taip.
Labai svarbi vertybė.
Į vokelį.
Į vokelį sąskaitą. Tai ir dar antras dalykas, manau, šiek tiek ir ateitį, žinok, nu, manai, nes klausimas dabar ir noriu to ir paklausti, bet kokių žmonių, galbūt žinai, kurie paminėja apie darbdavius būsimus, kad susitinka ar ne, tai greičiausiai yra ir nemažai tų gražių istorijų, kur galiausiai pradeda laikinojo įdarbinimo ir dabar užima, nežinau, aukštas pareigas ir tikrai turi gerai apmokamą darbą, galbūt pavadinkim taip, ar turi tokių įvykių.
Gal kažkokias aukštas pareigas, nežinau, kas užima, nes turbūt, kai jis įsveikinis su žmogum, nes jis pasako, kad susiradau, nu, Tikra, ilgalaikį darbą. Paskui kažkaip jo nesiekė, nekausiu, kaip to sekė.
Žiūrėjau,
darbo 5 metų.
Jei čia dirbi gerai išmokiu.
Facebook'o profilio nebetikrinė.
Ne, nebetikrinė. Bet žinau, kad žmogus dirbo, ar ne, kaip atrodo paprastai stižendas, o jau už metų jis jau vadovauja kažkokiai pats dideliai komandai. Ir iš savo artimųjų tarpų ir pažįstamų tarpų žinau žmonių, kurie karjeras pradėjo nuo bilietų skenuotojo. Ar ne? O šiuo metu yra direktorius 3 įmonių ir didelis renginių organizatorius. Tai puikus pavyzdys, kaip kartais gyvenimas dėliojas nuo mažų dalykų. Tai...
Pradedi skenuoti bilietus, taip. Tada vadovau įmonį.
Taip. Kuris skenuoja bilietus.
Taip.
Gerai, kad sudama mūsų apsipožiūrė. Na ir pabaigai šiaip, būtent kalbant, nu, kiek domėjomės, buvom tokios radio informacijos, gal net labiau pas mus Lietuvoje, bet šiaip ir užsienyje yra, kad, na, aišku, čia labai priklauso nuo kultūros, labai priklauso nuo kiekvienos šalies be abejo, bet yra ir tokių atvejų, kad dažniausiai, na, tėvai atsiveda savo vaikus į darbo pokalbį. Na ir dažniausiai kartais nedalyvauja ir už juos paskambina, tai vat ir labai ir įdomu, kaip yra pas mus, kuomet atvyksta va tas darbuotojas, na, ar visų pirma buvo tokių situacijų, ar teko tau girdėti, kad atsivestų, ar komunikuotų tėvai, tikiuosi ne, o kitas dalykas, šiaip bendrai, kai vyksta pokalbis su tuo jaunesniu žmogumi, tai ar šiuo metu jie tokie yra veržlus ar ir pasiruošę dirbti, nu būtent šiuo momentu.
Kadangi pastarosius keletą metų kuravau labai didelės savanorių komandas, būtent Vilniaus gimtadienyje, tai ten tokį didžiausią susidūrimą turėjau su labai jaunais žmonėm, kurie pradeda savanorio tą patirtį jau nuo 16-15 metų. Tai ten, aišku, natūralu, kad nepilnametį lydi tėtis ar mama, ar tuo labiau pasiema po darbų vakare. Tačiau, jeigu kalbame apie pilnamečius darbuotojus nuo 18 metų, tai ne, nesusidūriau, kad jie galėtų, kad jie atvyktų ar gautų kažkokį tai su tėvais sąryšį ir bandytų susisiekti. Tai sakyčiau, kad kaip tik Lietuvos jaunimas ir jauni nuo 18 metų pilnamečiai yra labai drąsūs ir netgi save pervertinantys žmonės. Taip, jie iškart nori labai daug pinigų, jie iškart nori labai, labai save gerai pateikė, nors darbo eigoje ir visai taip ir nepasirodo, tai sakyčiau, kad mes esam savim labai pasitikinti žmonės, sakyčiau, taip.
Kas yra tikriausiai ir gerai, bet ir kartais reikia tiesiog ribas nusibrėžti.
Nieko tokio gyvenimo šitiem visiems žmonėm, jiem po to per laiką pasirodo viskas. Aš priimu žmogų, kuris labai savim pasitikė ir labai save aukštai kelia. Nes gerai, kai žmogus save labai gerai vertina, tačiau reikia duoti jam darbo ir tai parodyti, kad jis įrodytų, ką jis
jeigu
gali.
Jeigu jis ateina ir matai, kad vis dėlto padaro, tai okay, jeigu ne, tada labai supranti greitai, ką jis daro.
Kad ne viskas taip paprasta.
Na tai kągi, tai ačiū Jums už labai įdomų pokalbį, manau, tikrai išsiaiškinom, kaip atrodo visa ta laikino darbo virtuvė ir šiaip bendrai, kaip atrodo visa šita darbo sritis. Na tai dabar žinosim, kad jeigu kažkada sakys HR-as, na tai yra būtent personalo žmogus, kuris rūpinasi visų personalu, na ir lygiai taip pat, na vis dėlto įmanoma vadovauti tokiom dideliom žmonių grupėm, na ir joms sukurti gerą malonę atmosferą, na ir kad jau tas renginys vis dėlto jau nebepridėtinė pasirodo vertė, o kartais tai tiesiog jau, na, darbo dalis renginiuose.
Tai ir pagrindinė, nes be žmogaus nieko neįvyktų. Tai sakyčiau, tie žmogiškieji ištekliai tai yra ta pagrindinė varomoji jėga, dėl to taip svarbu, tokia svarbi jinai yra.
Tai gerai, tai tik klausytojams priminsiu, jo kalbėjome su Rita Oželė, na, o laidą vedė Nikodemas Kairys ir Jonas Serafinas. Tai ačiū tau, Rita, jog atvykai.
Ačiū.